ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bölgələrdə etiraz aksiyaları, Siyazəndə, Ağcabəddə, limanda etirazlara Füzulidə, Ağsuda da qoşuldular. Siyazəndə 55 adam saxlanıb. Ağcabəddə özünü atmaq istəyən deyir ki, artıq dözə bilmədim, çıxdım dama. O deyir ki, özlərinə də demişəm ki, iş saat 8-də başlayıb, axşam 6-da qurtarır, mən lap saat 6-dan gəlib, axşam 10-a kimi işləməyə hazıram. Arif Acılı deyir ki, rayonlardakı aksiyaların təşkilatçısı müsavat deyil, müsavat başqanına bandatdirdən xəbərdarlıq gəlib. Kör təbii aksiyalar təhlükəli məcraya keçə bilər, bunu isə siyasi ekspertlər deyir. Əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru Azad Cavadov deyir ki, əmanətlərə limitin götürülməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb. Təkliflərin məğzi odur ki, bütün əmanətlər qorunsun. Azadlıq Life-da günün sualı isə bölgələrdəki etirazlarla bağlıdır. Məmurlar ümumiyyətlə prezidentə qulaq asırlarmı? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Yanvarın 13-də Füzuli, Ağsu rayonlarında da etirazlar başladı. Dünən Ağcabədi liman və Siyazəndə etirazlar idi. Dolanışıq çörək yoxdur, cəmaat bahalığa, işsizliyə, unun ərzağın qiymətinin qalxmasını etiraz edir. Bugün də daxili qoşunları, texnikanı yerdiblər, həbslər var. Rayonda belə bir vəziyyətdir. Siyazən rayon sakini Mərdan Mehdiyev deyir ki, cəmaat dolanışığın çətinliyinə etiraz edir, ancaq həbslərlə qarşılaşıb. Günün sonunda xəbər gəldi ki, təkcə Siyazəndə 55 nəfər saxlanıb. Lənkəranda da həbslər var, 7 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Siyazəndə sosial tələblərlə başlayan etiraz aksiyası zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşma da yarandı. Ötən axşam polis aksiya iştirakçılarının həbsinə başladı. Bugünləri müsavat başqanı Arif Hacılı da Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə dəvət olunmuşdu. Hamı gözləyirdi ki, onu niyə çağırıblar, bu barədə məlumat yox idi. Arif Acılı qurumdan çıxandan sonra Azadlıq Radiosuna çağırılmasının səbəblərindən danışıb. O deyir ki, bütövlükdə mən ora dəvət eləməkdə məqsəd son günlərdə keçirilən aksiyalarla bağlı partiya başqanı kimi mənə xəbərdarlıq eləmək idi.
Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin rəisi ilə görüşümüz oldu və söhbətimizin məzmunu son günlər Respublika ərazisində baş verən kütləvi aksiyalarla bağlı idi. Mənə bildirildi ki, bu aksiyaların təşkilində Müsavat Partiyası iştirak edir və ya təşkilatçı rolunda çıxış edir. Mən Müsavat Partiyasının konstitusiyaya uyğun olaraq fəaliyyət göstərdiyini və kütləvi aksiyalar keçirmək barədə qərarlar qəbul edərkən rəsmi müraciət edərək belə aksiyaların keçiriləcəyini onun diqqətinə çatdırdım. Bütövlükdə məni ora dəvət etməkdə məqsədləri son dövrlərdə ölkədə baş verən aksiyalarla bağlı mənə Cavad Partiyasının başkanı olaraq xəbərdarlıq etməyini və onlar mənə xəbərdarlıq etdiklərini bildirdilər.
Yəni bu aksiyalarda müsavatın təşkilatçı olduğunu nə ilə sübut edirlər?
Bildirdilər ki, onlara belə məlumatlar daxil olub. Bəzi aksiyalarda Müsavat Partiyasının üzvləri də iştirak edib. Müsavat Partiyası Respublikanın bütün ərazisində strukturlara malik olan və kifayət qədər nüfuzlu təşkilatdır. İstər-istəməz Respublika ərazisində hansısa narazılıqlar, gərginliklər yarananda yerli əhalinin Müsavat Partiyası strukturlarına müraciət etməsi təbiidir. Ancaq son günlər keçirilən bu aksiyaların təşkilatçısı Müsavat Partiyası deyil.
Ümumiyyətlə, Arif bəy, necə bilirsiniz, bu aksiyaların təşkilatçısı var mı?
Ölkədə ümumi narazılıq mövcuddur. İnsanlar birdən-birə çox ağır sosial vəziyyətlə üzləşiblər. Ölkə əhalisinin böyük bir qismi 2 milyon 500 mindən artıq adam banklara kredit borcuna görə əziyyət çəkir və manatın devalvasiyası bu adamları çox çıxılmaz vəziyyətə salıb. O cümlədən əhalinin az təminatlı hissəsi özünü fəlakət içində hiss edir. Belə bir şəraitdə narazılıqların baş qaldırmaması qeyri-adi olardı. İndi narazılıqların baş verməsi və müxtəlif regionlarda insanların bu iqtisadi böhrandan çıxış yolları ilə bağlı tələblər irəli sürməsi və öz etiraz aksiyalarını təşkil etməsi təbiətdir.
Bunu Arif Hacılı deyir, müsavat başqanı. Onunla müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Ağcabədidə özünü 5 mərtəbəli binanın damından atmaq istəyən bunun səbəblərini izah edib. Bugün müxbirimiz onunla danışıb. O deyir ki, uşağım dünən məndən 10 qəpiklik suxarik istəyib, ala bilməmişəm. Düz bir saat ağlamışam. Allaha and olsun, yoldaşım dedi ki, mənə əyinbaş da lazım deyil, elə eləyək ki, uşaqlar dolansın. Dünən bir-birimizin üzünə baxıb ağlamışıq. Sonra da bunu iki uşaq atası 38 yaşlı Ramil Allahverdiyev Azadlıq Radiosuna deyir. O dünən özünü 5 mərtəbəli binanın damından atmaq istəyib, amma özünü atmazdan öncə sözünü demək istəyib, aşağıdakılara səslənib, dərdini deyib, deyib ki, 6 və 16 yaşlı iki balasına çörək ala bilmir, iş tapa bilmir, çarəsizdir. O deyir ki, özlərinə də demişəm ki, iş saat 8-də başlayıb, axşam 6-da qutarır. Mən lap saat 6-dan gəlib, axşam saat 10-a kimi işləməyə hazıram. Tək ki, borcumu verim, uşağımı müayinəyə aparmalıyam. Onunla müsahibə də Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Müxbirimiz o cümlədən soruşub ki, dükançıya borcunuz nə qədərdir? O deyib ki, bu saat dükana 600 manat borcum var, 450 manat da qonşudan alıb uşağımı həkimə aparmışam. Etirazlara çıxanlar hansı vəziyyətdədirlər, hansı şəraitdə yaşayırlar? Bu barədə Azadlıq Radiosunda xüsusi live blog var, oradan oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Körtəbii aksiyalar keçirilir. Bunun özündə də bir təhlükə var. Çünki bu təhlükəli məcraya keçə bilər. Bu körtəbii aksiyalar. Qaldı ki, belə aksiyaların olmağına siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanın əksər əyalətlərində körtəbii təsir bağışlayan etiraz aksiyalarının keçirilməsi qaçılmazdır. Çünki ölkədə iqtisadi sosial problemlər həddən artıq çoxdur. O həmçinin deyir ki, bütün bu aksiyalar hakimiyyət üçün siqnal olmalıdır.
Yaxın vaxtlarda belə etiraz aksiyaları digər rayonlara da yayılacaq. Artıq Azərbaycan əksər əyalətlərində körtəbii təsir bağışlayan etiraz aksiyalarının keçirilməsi qaçılmazdır. Azərbaycanda sosial problemlər həddən artıq çoxalıb və ən əsası hakimiyyət daxilində, məclis məsələn, Laçınma kəndi imtiyaları, bu işləni bəllidir ki, hakimiyyət kadr dəyişikliyinə getməyə məhkuldur və yaxın zamanlarda ölkənin yeni baş nazirinin kim olacağı sualı aktuallaşacaq. İstənilən halda arxasında siyasi təşkilatın dayanmadığı kör təbii aksiyalar keçirilməsi prognozlaşdırıla bilməyən effektlər verəcək. Onlar kör təbii xarakter alanda bunun üçün olmaq mümkün olmur. Düşünürəm ki, yaxın zamanlarda hakimiyyət ciddi şəkildə antibiotikan tədbirləri həyata keçirilməsə, bu aksiyalar daha ciddi çalışacaq. Azərbaycan siyasiləri və xüsusən Azərbaycan hakimiyyəti dərhal tədbirlər görməlidirlər. Tədbirlər Azərbaycanda xalç qaçılmaz olacaq.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluğunun fikrincə aksiyaların bugün genişlənməyi heç də yaxşı əlamət deyil. Bunu göstərir ki, bu etiraz aksiyalarının miqyası da genişlənə bilər, özləri də kəskinləşə bilər.
Dünən başlayan aksiyalar bugün genişlənməyə başlayıb. Bu yaxşı əlamət deyil. Bu onu göstərir ki, onların miqyası da böyüyə bilər və kəskinlik də arta bilər. Həm də aksiyalara qoşulan əhali qrupunun payı da arta bilər. O görə həm də bu hakimiyyət əslində aksiya iştirakçılarla danışıqlar bilməkdənsə onların qarşısına silahlı polis çıxarır, daxili qoşunlar çıxarır və bu daha pis əlamət deyil. Deməli, hakimiyyət hətta bu şəraitdə cəmiyyətlə danışığa hazır deyil. Məsələ burasındadır ki, bu cür zorakılıq adətən daha güclü zorakılıq doğurulmaq tərəfdən. Ona görə də mən heç edirəm ki, təhlükəli tendensiya. Bu həm də idarə olunmaz şəkildə qurmaya keçərlər ki, bu daha təhlükəlidir.
Bunu Ərəstun Oruclu deyir. Onlarla müsahibələrə Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bölgələrdəki etiraz aksiyalarından bağlıdır. Məmurlar prezidentə qulaq asırlar mı? Sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Əli Ağayev deyir ki, onu heç sayan var ki, Xəzər Rəcəbli deyir, bunlar o qədər xalqın qanını sorublar ki, artıq bir-birinə arxa çevirə bilmirlər. Ceyhun Xəlilov yazır, prezidentin rəsmi internet səhifəsinə də yazmışam, heç kim vecinə alan yoxdur. Sevil İlham Qasımovlar yazırlar ki, məmurlar da öz qohum əqrabalarıdır, istədikləri kimi milləti ələ salırlar. Aydan Dəniz yazır, eşidirlər, bir qulaqlarından alıb, o biri qulağından buraxırlar. Cəmal Mehdiyev yazır, ölkənin yiyəsi olmadığına cəmat bugünə qalıb, bu dövlətin ayıbını Rusiya örtürdü, indi vəziyyət Rusiyada da pisdir, ona görə də belə oldu. Vüqar Bayramov yazır, hələ bu neçə ildə bir müşavirə olmadı ki, hansısa nazir həqiqətən tərrəsin, nöqsanları üzünə deyilsin, ya da danlansın. Hamı gəlib üzündən oxuyub, keçib otururlar kreslolarında. Eyyub Adıgözəlov yazır, yox, qulaq asan yoxdur, çünki Elvar kimi rüşvətxorların mənimsədiyi pullarla kasıb küsubun kreditlərini bağlaya bilərdi prezidentimiz. Roma Sabirabadlı yazır, xalqın pullarını, sərvətlərini mənimsəyən bir dövlət başçısının sözünü hansı məmur dinləyər ki? Olduğu kimi oxuyuram. Samir İmanov yazır, hələ gələ bilər, amma hələ gəlir. Xeyr, bugün mənşəyi bilinməyən insanlar polis formasıyla Azərbaycan vətəndaşını öldürürsə, döyürsə, bu ölkə idarə olunmur. Bu da olduğu kimi oxuyuram, çünki polislər heç kimi öldürməyib. Samir İmanov yazır, bunun səbəbi bilirsiniz nədir, mən deyim, villada sökülür deyə polis nazirinə soruşanda ki, o villalar kimindir, onda vətəndaş olaraq qavradıq ki, bu sözünü eşidən yoxdur. Murad Əliyev yazır, sözünü hamı eşidir, digər vecinə alan yoxdur. Məmməd Babayev yazır, ümumi heyət dəyişməlidir. Famil Mirzəyev yazır, xeyr, qulaq asanı yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bölgələrdəki etirazların bir nəticəsi olacağımı məmurlar prezidenti eşidirlərmi? Suallarımız bundan bağlıdır. Azadlıq Live-da yenə bəzilərindən oxuyum gələn cavablardan. Şəhriyar Xəlilov deyir ki, eşitməyinə məmurlar prezidenti eşidirlər, kar deyirlər ki, amma eşitdiklərini əməl eləmirlər. Vüqar Bayramov yazır, rəhmətli Heydər Əliyevin yeri görsənir. Xəlil Hüseynov yazır, yox, eşitmirlər. Samir İmanov yazır, polislər idarə eləmir ölkəni, bəlkə kreslonu da polisə versin. Necə fikirdir? Rəsmi Əliyeva yazır, yox, eşitmirlər, ümumiyyətlə prezidentin sözünü heç kim eşitmir. Pərviz Abdullah isə yazır ki, sayırlar. Samir İmanov yazır, bugün ölkəni idarə edən olsaydı, torpaq işğalda olmazdı. Röşən Ağa Məmmədov yazır, İlham Əliyevi saymırlar, ona görə eşitmirlər. Bakinka yazır, yox, onun qorxurlar, sadəcə adı var prezidentin. Hikmət Rəhimov yazır, həmin zaman qulaqlarında pambıq olur hamısı, bütün məmurların. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugünləri mediada bir çox ekspertlər də bu böhrandan çıxış yolları təklif eləyirdilər. İqtisadi ekspert Samir Əliyev təklif eləyirdi ki, Azərbaycanda yanacağın qiymətini hökumət salsın, bu nəqliyyatla daşınma xərclərini azaldar. Ərzağın bahalanmanın müəyyən mənada qabağını alar. Heç olmasa bahalığa aparmaz. Əmanətlərin sığortalanması fondu da əmanətlərlə bağlı öz təkliflərini hazırlayıb. Fondun icraçı direktoru Azad Cavadov Azadlıq Radiosuna həmin təkliflərin məğzini izah eləyir. Məğzi isə bundan ibarətdir ki, banklarda bütün əmanətlər qorunsun, təkcə onların bir hissəsi yox.
Qanunvericiliyə bir təklif kimi hazırlamışıq ki, faiz dərəcəsinin məhv olunsun, diferensial risk sistemi keçilsin.
Bunun nə üstünlüyü olacaq? Yəni bu təklif zərurəti nədən yaranıb?
Yəni bugünləri maksimal faiz dərəcəsi tətbiq olmalı və əmanətçiləri müəyyən qədər əmanətləri sığortalanmır, qorunmur. Və risklər qalır əmanətçinin üzərində. Biz təklif edirik ki, diferensial risk sisteminə keçilsin. Diferensial risk sistemində isə banklar risklərə görə qiymətləndiriləcək və məsuliyyəti banklar daşıyacaqlar. Faiz dərəcəsinə görə artıq əmanətçilər risk daşımayacaq.
Sizin fikrinizcə belə olarsa banklarda əmanət qoyuluşu yüksələ bilərmi?
Yəni bu günləri hal-hazırda olan bizim əlimizdə 9 aylığın nəticəsi, 9 ayın nəticəsinə görə 7,3 milyard manatlıq əmanət var idi. Bunun 5 milyardı qorunurdu.
Yəni
2,3 milyardı qorunmurdu. Bu 2,3 milyarddan 500 milyonu qorunmayan əmanətçilərin əmanətləridir. Yəni 1,8 milyardı isə qorunmayan əmanət var idi və bunlar bir əcəla keçid ilə bağlı bunlardan 1 milyardı artıq keçidir qorunan əmanətlərə, sığortalanan əmanətlərə keçidir.
Bu...
Yəni, 2 dənə də başqa təklifimiz var orada, kreditləri olanlar, əmanətləri olanlar. Onlar da ləğv olunandan sonra qanun verildiyinə, onda 1,8 milyard qorunmayanlardan qorunanlara keçir.
Bu kreditlə zəmanət olma təklifi biraz detallı deyərdiniz mi? Nəylə, necə təklif eləmişsiniz?
Yəni bir əmanətçi müddət ki, 100 min banka depoziti var, 50 min, 70 min müddət krediti var. Burada 30 min əmanəti onun doğruna sahibdir. Amma bu təklifdən dəyişikmiş olarsa, artıq 100 min doğruna sahibdir hamısı, kreditdən asılı olmayaraq.
Belə başa düşdüm ki, siz təklif həm də eləyirsiniz ki, qorunan əmanətlərin məbləğ limiti aradan qaldırılsın. Çünki indiyə kimi 30 mindir.
O da bir təklifdir. Bəli, o da müzakirə olunur ki, əmanətlərin, qorunan əmanətlərin maksimal həddi 30 minin qaldırılması məsələsidir. Tam aradan qaldırılması yox, Biz onu hələcə onu müzakirə edirdik ki, hükümət elə necə qəbul edir, hansı məbləğdə. Yəni 30 min yox, daha yüksək rəqəm olacaq və ya limitsiz olması məsələsi müzakirə olunur.
Bütün bunlar, Azad müəllim, necə bilirsiniz, banklara etibarlılığı geri qaytara bilərmi? Baş verənlərdən sonra, manatın devalvasiyası və banklarla bağlı problemlərdən sonra biraz o etibarlılıq əmsalının düşdüyünü deyir ekspertlər.
Bu məbləğin artırılması bəli. Məbləğin artırılması imkan verəcək ki, əhali tam güvənli olsun ki, bilir ki, əhali, məsələn, tutaq ki, 100 min qaldırlarsa 100 min dəyərində olan əmanəti qorunur, sığortalanır, kompensasiya olunur. Ümumiyyəcə 30 mini, 30 minə görə maraqçılığı yoxdur. Çünki fond tərəfindən onsuz ödənilir bu. Məbləğin artırılması bəli, təbii ki, təsir edəcək. Eyni zamanda faiz gətirməsi də təsir edəcək ki, əmanətçi deyəcək ki, tutaq ki, bu günləri ona 12 ilə sərf eləməyib qoymaq. 14 ilə sərf eləyir. Aparıb 14 ilə qoyacaq və onun əmanəti bu halda yenə də soğuklanacaq. Bu da əmanətçinin dəyərinə.
Bunu Azad Cavadov deyir, əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sonda yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Məmurlar Azərbaycan prezidentini eşidirlərmi? Elçin Məmmədov yazır ki, bəli eşidirlər, ona görə də belədir. Giovanni Gentili yazır, hər öz kefindədir. Siyavuş Allahverdiyev yazır, gedişatdan görünür ki, saymırlar, sanki vəhşiləşiblər. Ramil Əskərov yazır, xalqın gözü tərəzidir. Rüfət Əliyev isə yazır, eşitmirlər, amma eşitsələr yaxşı olar məncə, öz fikrimdir. Azadlıq Live burada başa çatır, proqramı Erxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kız beli incedir, ince lepleri gonçadır gonça. Dam istedir damımız de gülümden ay ay narinay. Dam istedir damımız de gülümden ay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan, sen oradan çıkmam buradan. Hey, hey, hey, hey, hey. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kız belin ince, dira ince. Ləblərin qoçadır, ay qonça. Qız belin incədir, cələbləri qonçadır, qonça. Qız belin incədir, cələbləri qonçadır, qonça. Araqçının məndədir, yar sermişem çemendedir. Sermişem çemendedir, yar sermişem çemendedir. Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Kız belin incedir, ay ince.
Belin incedir, ay ince.
Leplerin gonçadır, ay gonça.
Leplerin gonçadır, ay gonça.
Kız belin incedir, ince. Leplerin gonçadır, gonça. Kız belin incedir, ince. Leplerin gonçadır, gonça.
Sesli tanışçıları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakops Radio Tavushuklebs. Kun moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavushuklebs Azerbaijanul samsakhlo. Ավիշուկլեբա FM 107.4. Խոլոդրե 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის 1 საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. Ხოლოდრე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.